Всіх вітаємо, і з вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де сестра та два брати спілкуються, бо вони знаходяться на одній кухні, а насправді Бог зна, що коїться.
І з вами, як завжди, незмінні ведучі у незмінній послідовності Маша, Міша і Толяша.
Маша в нас є апологет традиційних цінностей.
Стабільність.
Маша – це стабільність. Стабільність. Цікаво, Маша, питання до тебе як до експерта. Що це говорить про наші характери? Що мені завжди хочеться щось змінити, а тобі, навпаки, хочеться постійно казати так само, як у перший раз.
Стабільність. Не знаю, Мішань, не знаю. Я не можу сказати, що я дуже стабільна персона, тому. Але в якихось частинах, мабуть. Не дуже люблю імпровізацію, якщо чесно.
Може, наше вітання до слухачів в нашому подкасті є тим єдиним стовпом стабільності у ці буремні часи для тебе, і ти опираєшся на нього, наче
Моя ж ти прелість.
Ну, я розумію, я чудово розумію, як і наш подкаст для багатьох наших слухачів, які виходять кожну середу, є тим самим, то самою опорою, так, і наше вітання для тебе, Маша.
То ти, Міша, вже на спадтака натякаєш, чи,
да, да,
чи
да,
ні?
Да. А ви помітили, що я коли переходжу на такі теми, де я вдаю себе експерта, в мене трохи змінюється мій голос?
Так, так.
Бас додається, бас.
Да. Ну, мені здається, що коли розмовляєш отак, то відразу розуміло, що ти знаєш, про що ти говориш.
То експертності більше. Але це не зовсім, Міша, не зовсім про експертність, а трохи ще такого зваблювання. Такий м'який чоловічий голос, який так трохи зваблює аудиторію.
Оксамитом.
Зваблює, як це робив Спартак Субота.
Ну, я ж вам казав, що в мене є мій абсолютний голосовий... Ні, ну так, голосовий фанат. Навпаки, я голосовий фанат, коротше.
Зберись.
Да, я просто не маю зараз придумати, як це правильно сказати, щоб це було красиво. Є в Україні такий радіоведучий Олександр Пантелєєв. Я ще не знаю, чи він ще веде щось на радіо. Мені здається, що він вже не веде нічого на радіо. Але він вів передачу «Подлодка» на просто радіо колись. І він діджей, і він зараз, не знаю, що з ним зараз, чесно, давно нічого від нього не чув. Але в нього дуже, дуже цікаво з точки зору музики, мені. Передача, він робив дуже нетривіальні підбірки нової свіжої музики кожен тиждень. Але між піснями він говорив, ну, просто якимсь неймовірним голосом. «Добрий вечір з вами», я так не можу сказати, а в нього був дуже низький, глибокий, такий насичений голос. Я просто іноді навіть пісні промотував і слухав тільки, що говорить Олександр Пантелєєв. Мені здається, він ще начитував новини на радіо. І коли він начитував новини, там був інший голос. Ну, його можна впізнати, але я навіть на 100% не впевнений, що це та сама людина. Його можна було впізнати, але в новинах це було «З вами Олександр Пантелєєв», оце все. А коли це була його авторська передача про нову та стильну музику, це було просто... Коротше, ці записи є десь в аналах інтернетах, ви можете пошукати, мені здається, чи на SoundCloud вони були, чи може їх кудись загрузили. Шукайте шоу «Подлодка» Олександра Пантелєєва і насолоджуйтесь.
Так, скільки заплатив Олександр Пантелєєв за цю рекламну акцію?
Ну, знаєш, там в коментарях писали, що я кажу, що я послухав подкаст, але не кажу, який саме. І, ну, я от думав, казати, який саме я подкаст послухав чи ні. Бо якщо ж я скажу, ви будете їх слухати, і що я вам буду потім переказувати?
Ні, ну подожди, ну ти ж спочатку розповів, а тільки потім сказав, що послухали, потім глядачі чи слухачі будуть... перевіряти, чи ти правильно пересказав, будуть писати
більше,
нам більше коментарів. В нас буде більше тем для обговорювання.
Ну, я насправді слухаю 3 подкасти, тому
називай
регулярно.
Всі 3 називай.
Це Freakonomics Radio, це People I Mostly Admire, і це No Stupid Questions. Вони всі з однієї екосистеми фрікономіки. Це Freakonomics Radio, і там ведучі на цих подкастах – це автори книжки Freakonomics. Тому я не можу їх не рекомендувати, вони дуже цікаві. Але знайте, що я багато тем звідти беру.
Для тих, хто не розмовляє англійською.
Точно, точно.
Для мене, наприклад. Тому що я взагалі забула англійську мову. Нічого не можу. Слухаючи, можу зрозуміти, сказати не можу нічого.
Ваш Wasser fühlen.
Так, так. Усе, що я говорю, звучить тепер так. Із німецьким акцентом.
Це було не німецький, мені здавалось. Ну, я вже казав, що мої знання німецької мови складаються з двох частин. Перше, я півроку вивчав німецьку мову колись у 8-му чи 9-му класі, і звідти я запам'ятав «Даткішон» і «Дізане». І...
Почому «Дізане»?
А, я не знаю, чому «Дізане», але чомусь саме це
слово. А що таке «Дізане», ти знаєш?
Ну, та вершки.
Вершки.
А іще колись у мого друга Віті була машина Volkswagen, в якої був неперекладений на англійську бортовий комп'ютер. І звідти я пам'ятаю ваш Wasser fühlen і Bitte tanken. Ось це все, що я знаю на німецькому.
У мене в Опелі така ж була ситуація. Там було написано Kühlmittelstand.
Ось така в нас німецька. Слухайте, давайте повернемося до «Спартака Суботи». Ще раз наголошую, я не знав, хто це до цього скандалу. Але нам один із слухачів написав коментар, що він декілька днів був в розпачі через те, що такий цікавий подкаст, який він любив, виявився просто платформою для брехуна, а не тим, чим він його вважав. Ну і що додав, що він сподівається, що тепер подкаст «Рогалки» займе це святе місце. Ми обов'язково спробуємо, але в мене виникло питання. Уявіть собі, що ви ходите у ресторан, і там кожної неділі їсте там фірму страву. І вам каже офіціант, що ви знаєте, у нас такий шеф-повар. Він стажувався у 3-зірковому мішленовському ресторані. Він навчався 10 років у Франції, потім стажувався
Міша,
в Японії.
Погана аналогія.
А потім ви знаєте, що насправді цей самий офіціант, він сам все там все і готував по книжці, або по YouTube рецептах. І вам перестане бути смачно.
Погана
чому?
Аналогія. Якщо він готував по YouTube рецептах із нормальних продуктів, то це вже нічого. Ти ж можеш на вкус зрозуміти, чи тобі гівно підсовують, чи нормально. А якщо людина розповідає щось із психології, то вона просто засирає іншим мозги. Так роблять майже всі.
Проблема ж в тому, що якщо в нього було... Я не знаю, в чому в нього проблема, в чому в нього не було насправді дипломів, да, я так розумію. І що він не навчався на психолога.
Що в нього не було дипломів, і що він не експерт, і що він не навчався на психіатра.
Чиста кухонна дискусія, вона, звісно... Толком ніхто нічого не знає, але зараз у нас
навіть,
буде...
Я навіть це відео не дивилася. «Спартака Суботу» жодного разу не чула, але колеги, вони все саме цікаве розповідають, і вони дуже збурені там тим, що...
Слухай, давай так. Багато людей, які навчались на психолога, яких є всі ці дипломи, несуть ту саму єрунду, що є «Спартак Суботу».
Ага.
Наявність диплома ніяк не гарантує, що те, що буде казати людина, буде правда. Тепер питання. Створити якусь передачу, яку слухають 500 000 людей, це неабиякий талант. Ось ця неабиякий талановита людина. Так, він не справжній.
Санта-Клаус.
Дід Мороз. Да. Але от я все ж таки не можу збагнути, що це, про що це каже, про всю сферу психотерапії і психології. Якщо людина, яка ніколи не навчалася на психотерапевта, може створити дуже популярний продукт, його будуть слухати, і він буде так довго тримати аудиторію...
Міша, ти не сподобається те, що я скажу. По-перше, це говорить про те, що ця діяльність ніяк не регулюється в Україні, і вже давно... І по-друге, що в Україні дуже погана освіта. Стосовно психології, в Україні дуже погана психологічна освіта.
А що ти вважаєш, що мені це не сподобається?
Я знаю.
Ні, так в нас є проблема з освітою, я згоден. Вона не стосується освіти в тому сенсі, що щось не викладають у школі. Це освіта в широкому сенсі, бо наші школи, наші вчителя – це продукт нашого суспільства. Якщо в суспільстві там велика кількість людей, ну, умовно кажучи, це не про наше суспільство, а взагалі. Якщо в якомусь суспільстві 50% людей вважають, що Земля плоска, то і 50% вчителів будуть вважати, що Земля плоска. Бо не всі вчителі географії, як то кажуть. Бо нічого не заважає вчителю фізкультури вважати, що Земля плоска. Або вчителю хімії, я не знаю. Ну, розумієте? І це питання, я не знаю, як воно вирішується. Бо такі заскоки є у багатьох суспільствах. Ну, наприклад, я не знаю, там, в німецькому суспільстві, судячи з твоїх розповідей, є там неприйняття технологій. Це ж теж частина, і воно в освіті, напевне, має свої якісь прояви. Ось в нас те, що ми багато людей полюбляють всіляке мракобесіє, і заговори, і карти Таро, і, не побоюсь цього слова, гороскопи.
В німецькій системі теж існує цього часу великий конфлікт, і вони кажуть, що в них проблеми в освіті, в шкільній освіті, але не у вищій. Але це взагалі дуже інша система. Я вважаю, що наша проблема з освітою, вона йде із совка, тому що принаймні на нашій території, там, де ми виросли, там були свої закони. Там було багато гарних вчителів математики і фізики, там були гарні фізичні факультети, тому що це було місто, яке займалося цими розробками. І було багато спеціалістів, які могли навчити тебе читати і там фізика, мабуть, ще хімія, чи біологія, чи медичний факультет, але не більше. Все стосовно гуманітарної освіти, це було не тільки погано, але ще й не модно. Над багатьма сміялися, наш папа тому яскравий приклад, тому що що він казав? Філологи. Я сама пам'ятаю, що я вважала, що на філологічний факультет ідуть ті, хто плохо вивчав математику у школі.
Так вона
тому
є.
Що це єдина причина, чому людина може йти на філологічний факультет. Але насправді, згодом, коли я зрозуміла, що таке насправді хороша гуманітарна освіта, я зрозуміла, що в нас її просто немає. І дефіцит цього, він є у всьому суспільстві, тому що люди з насправді хорошою гуманітарною освітою, вони якраз здатні народжувати ідеї, і впроваджувати ідеї, і писати, і втолковувати людям, як треба розмовляти і створювати контент. Хороші фізики не створюють контенту.
А до чого тут контент?
Контент
ми ж говоримо не про створення контенту більше, якщо ми кажемо про суспільство, а про його споживання.
Про те, чи ти можеш критично мислити, коли ти щось читаєш чи слухаєш.
Да. І я не вважаю, що філологи розвинено критичне мислення, ніж фізиків.
Ні, це ти прав. Я вважаю, що критичне мислення – це питання до школи.
Ну ось. До речі, про філологічну освіту і про гуманітарні науки можемо ще повернутися, бо в мене якраз я про це нещодавно читав статтю в «Економісті». І хотів з вами проговорити, але якось не було підводки. А тут хіп-пап, оп, і ти сама і підняла. Так ось, зараз і почнемо, як то кажуть.
Так, я не зрозумів, що там зі «Спартаком», як ми тут опинились.
Ну, добре, так. Давай, повернемось до «Спартака». В мене таке виходить питання. Я не вважаю глобально, що подкаст або YouTube-шоу на півмільйона глядачів – це місце, де ти маєш брати для себе якісь психологічні інсайти і якимсь чином вирішувати свої психологічні проблеми.
Так то ж ти
проблеми.
Не вважаєш, а не ті люди, які це слухають.
Секунду. Це перше. Якщо виходиш із цього, що будь-який, неважливо, це суперпрофесор виступає на цьому подкасті, чи людина взагалі без освіти, це не місце, це як лікуватись через глашатая на площі. Ну, тобто, ти не маєш це робити. Тоді цей подкаст, ну, тобто, якби це був професійний психотерапевт, це, мабуть, було б некоректно, неетично з його точки зору. Так? Тому такий подкаст, з точки зору критичного ставлення до нього, не має різниці, чи то справжній психотерапевт, чи не справжній. Сам подкаст має бути чисто розважальним. А якщо він чисто розважальний, і це такий тип розважального контенту, тоді неважливо, чи є в нього диплом, чи нема. Розумієш?
Я розумію, Міша, але ти не прав.
Бо це для розваги. Це для розваги.
Ти не прав. Міша, диви, ми зараз живемо в дуже важкому часі. І в нас критична маса людей потребує допомоги. В нас немає стільки спеціалістів. Нас ніхто не навчав. І ті люди, які зараз допомагають, і ті психотерапевти, які зараз працюють, вони всі вже на межі своїх можливостей. І це все насправді дуже погано з психологічної точки зору. І стан спеціалістів, і стан суспільства. І люди шукають допомоги. І люди шукають допомоги по-різному. Деякі люди шукають допомоги, читаючи щось чи слухаючи щось. Деякі люди шукають допомоги, йдуть до психолога, чи вони можуть платити гроші, чи не можуть. Психологи теж не можуть рік поспіль безкоштовно працювати, вони повинні щось їсти. І це вже замкнуте коло. Це дуже неетично, насправді, використовувати таку потребу людей в відповідях і записувати. Це не розважальний контент. І це насправді є проблема цього подкасту. Тому що у час такої кризи подкаст з психологічною тематикою, він не може бути розважальний. Його будуть слухати, щоб шукати відповіді. Найвразливіша аудиторія – це підлітки. І коли хтось має таку владу, що приходять люди, тому що вони отримують від тебе відповіді, далі ти можеш робити з ними, що хочеш. Можеш сказати вийти з вікна, і вони вийдуть з вікна. Через який час? Тому з етичної точки зору це дуже неетично.
Добре, давай на це подивимось з такої точки зору. Все рівно відповіді на ці питання, вони знаходяться у людей. Вони тільки самі можуть їх знайти. Щось може їх підштовхнути. Когось підштовхує якийсь роман, чи фільм, чи розмова з другом, чи розмова з психотерапевтом. Когось підштовхнув до відповіді цей подкаст. При тому, що неможливо в наших масштабах, щоб всі отримали фахову допомогу. Тобто є такий варіант, є якийсь шлях, через який люди, частина людей можуть знайти відповіді, їм стане простіше. Є ризик, що хтось може собі нашкодити. Але якщо в тебе немає, ну, відміну від якихось там сект чи там цих клубів самогубць, якщо в тебе немає цієї цілі, да, якщо ти не для цього це створював, то питання, що хтось може собі нашкодити, без допомоги може це більше людей нашкодять. Або хтось отримує там неправильну ідею через подивившись якийсь фільм чи музикальний кліп. І чому там ми вважаємо, що це ок?
Тому що це дискредитує професію як таку. Тому що якщо ти називаєш себе психотерапевтом, ти повинен нести відповідальність за те, чи ти приносиш людям шкоду, чи ні. Ти повинен нести
відповідальність. Ні, вибач, я згоден, що для психотерапевтів це великий удар. Так це їх проблема.
Так і проблема в тому, якщо б він називав себе просто розважальником, то і було б нормально. Він називав себе психотерапевтом, і це ненормально.
Дивись, я знаю, що це нормально. Давай так. Я щоб тут про всяк випадок, я не вважаю це нормальним ні з якого боку. Мені просто цікаво, як відбувається оця зміна. Тобто, я собі уявляю людину, і я навіть не уявляю, що з нею зараз станеться. Уявляю собі людину, яка була в якомусь дуже тяжкому емоційному стані. Вона відкрила для себе ці подкасти, і їй стало краще. І вона там змогла побороти депресію, наприклад, або наприклад. І ось зараз вона здається, що це було неправда.
Міша, це кустарщина.
Слухай, воно ж працювало. Ну чого?
Ні, тому що ти не береш до уваги такий феномен, як залежність. Тому що це побудовано по сектантській моделі. Сектантська модель нікого від депресії не виліковує, але вона може зняти симптоми, тому що ти, грубо кажучи, полюбив цю людину. І коли цю людину заберуть в тебе, чи цей образ, чи Бога, чи кого завгодно, і коли це в тебе заберуть, всі твої симптоми тобі повернуться. І це так працює. І якщо це так працює, це не є допомога і це не психотерапія. Якщо б це було дійсно допомога, і хтось розкрив спадок субота якийсь шахрай, то б не привело до такого сполоху, я не хочу жити, як я буду без цього жити. А саме те, що це до цього привело, говорить про те, що він там робив, це використання аудиторії, а ніяка не допомога. І я вважаю, що саме це, що те до цього в кінці кінців привело, що це є проблема. Що він був, яка в нього була освіта, правильно, неправильно, це насправді не є великою проблемою. В нас є велика кількість психологів без нормальної освіти. Але те, що коли вони закрили цей подкаст, то стільки проблем виникло в аудиторії, оце є проблема. Це значить, що там у тому, що він робив, то було неетично, як мінімум.
У мене немає чого додати, Маша, ну, що я тобі можу сказати?
Що ти мені можеш сказати? Я 20 років навчаюся у цій сфері, Міша.
Ну, як то кажуть, я полізу драку, знаючи, чим вона завершиться. Але я вважаю, що моя жертва, вона була заради нашого подкасту. Ну, ти права. А може Толіку є щось додати? Ти там взагалі граєш преферанси в League of Legends?
Ні, він дивиться на нас, як на пінг-понг.
Да,
я так кажу.
Почитати про Спартака. Нічого цікавого нового не знайшов, але невеличка ремарка, що в них на каналі вийшло 86 випусків подкасту, а в нас це 87-й випуск.
Як то кажуть, беремо кількістю.
Кількістю?
Кількістю, тільки ми за 3 роки, а він за 1.
Я ж не казав, за який час. Консистенсі – це теж наш коньок. Знаєш, як то кажуть, от ми зараз 10 років будемо випускати подкаст, і на 10-й рік в нас буде 3 тисячі слухачів. Я не знаю, як там ви, мої дорогі суведучі, а я від запису подкасту отримую 95% задоволення від цього задоволення, яке надає мені подкаст.
Інші 5% виходять на що?
На славу.
Ну добре.
Як то кажуть, до теми, яку ми запаркували 10 хвилин тому. Гуманітарну освіту. Як ви, напевно, знаєте, в Штатах є велика проблема з студентським боргом. Бо навчання в університеті постійно, вартість його зростала за останні там 20 років. І дуже було багато кредитних програм, які там субсидувалися державою. Коли ти поступаєш у університет, ти отримуєш кредит, за який ти можеш оплачувати освіту свою. Але потім ти маєш його повертати зарплатні. І воно як додатковий в тебе, по суті, як додатковий податок. Там до 50% твоєї зарплатні, вже яка йде на руки, може йти на гасіння цього студентського боргу. І там зрозуміло, що така система, вона трохи створює неправильні мотиви для університетів, бо коли держава дає безкоштовні гроші, ніхто не рахує, скільки там коштує цей туїшн річний, тому постійно зростала кількість, вартість навчання, плюс відкривались всякі ліві університети, тому що всі вважали, що, і це правильно, що освіта – це вхід для більш багатого життя. Але дуже багато випускників зараз зрозуміли, що зарплатня, яку вони отримують після випуску і протягом 50 років після випуску, вона не покриває ці витрати на навчання. А порівнюючи з тим, якби вони взагалі не вчились, а пішли відразу працювати після школи, яка в них була кар'єра, там дуже багато так і навіть не жене. І особливо це гостре для гуманітарних дисциплін. Бо в Штатах, ну, всі ці студенти, які вивчають філософію, які вивчають англійську мову як основний предмет, як філологи, що вони можуть робити в суспільстві, скільки їх має бути? Виходить, що я розумію, що людина з філологічною освітою може бути корисним. Він просто, вона, ця людина, багато грошей рідко коли заробить. І коли навчання стає на ринкові відносини, і ти маєш сплачувати за навчання, потім повертати цей борг, то постає питання, а чи ця освіта, вона про додаткову, якби, економічну цінність для суспільства, Чи це можуть собі дозволити тільки люди, які можуть не хвилюватися за своє матеріальне становище, вони з багатих сімей, і тому це такий буржуазний вид освіти, коли ти можеш дозволити собі вивчати філософію все своє життя.
Дивись, зараз у Німеччині є такі дебати. Ми всі записуємо подкаст ще з коронних часів, і ви пам'ятаєте, що у корону тут було дуже важко. І тут було все закрито, і довго були закриті школи. І зараз дебатуються активно наслідки для дітей та молоді, які завдали ці зачинення шкіл і дитячих садків у короночаси. І вже доведено там зростання підліткових депресій на 30%, і вже доведені психічні розлади, і вже черги на психотерапевтів дитячих такі, що це неможливо, і ніхто не може. І вже вони не знають, що з цим робити, і всі вони признають, що це було too much. Моє питання було до них ще 2 роки тому і залишається зараз. Чому у тій групі, яка приймала рішення, не було спеціалістів по дітям? Чому не було педагогів, чи не було соціологів, чи не було психологів? А були вірусологи? Тому що ці професії, вони дійсно суспільством недооцінені. І, можливо, з приходом штучного інтелекту це якось зміниться. Тому що лінгвісти працюють також в аналізі текстів. І лінгвісти працюють за всіми цими чат-GPT і лінгвістичні аналізи того, чи достовірна ця інформація, чи ні, чи хто її написав. Це все роблять люди, які вивчають у тому числі комп'ютерну лінгвістику. Не ті лінгвісти, яких ми знаємо, ті, які англійську мову в університеті вивчають 5 років, а ті, які дійсно вивчають лінгвістику. Так? Чи соціологи, вони потрібні суспільству, вони повинні, якщо ринок цього не сплачує, то це повинна сплачувати держава, тому що це потрібно для функціонування суспільства. Тому що ці люди вивчають суспільство і можуть достатньо точно відповісти на питання, що в нас відбувається, до того, як це стане безповоротнім.
А ти знаєш якісь приклади того, коли психологи, чи лінгвісти, чи соціологи брали участь у якихось рішеннях з приводу державної політики? Ну, тобто, це ж питання не тільки ковіду і локдауну, це питання взагалі того, що...
Я, чесно кажучи, не так давно цікавлюсь політикою, щоб слідкувати за цим, тому я тобі прикладів не скажу. Але то було очевидно 2 роки тому, що їм там не вистачає дитячого психолога чи педагога.
Щоб їх заспокоїти.
Ні, когось, хто...
Бо вони як мали діти собі поводили.
Когось, хто наслідки їм опише, бо вони були очевидні.
Слухай, та, ну вибач, але ніхто б їх тоді ні в чому не переконав. Ну що, ти думаєш, що вони не чули ці... що вони не знали, або що вони думали, що ніяких наслідків не було? Вони себе залякали і суспільство
так,
залякали.
Так. Але там була...
І в цьому стані, я не думаю, що якісь елементи... Де ти пам'ятаєш, як нападали на Швецію, та їх там...
Да.
Розумієш?
Але там була специфічно обрана експертна група. Це ж дуже цікаво, насправді. Як у такій ситуації, у екстреній ситуації, у ситуації, коли всім страшно, як формується експертна група? З кого? Тому що вона, ця екстрена ситуація, вона нам дає... зрозуміти, як ми мислимо у часи, коли потрібно швидко приймати рішення, а не у часи, коли ми маємо можливість всіх спитати. І коли держава у часи, коли потрібно швидко приймати рішення, не заохочує спеціалістів однієї галузі, заохочує спеціалістів іншої галузі, це от відображає відношення до дисципліни.
Я не згоден. Коли в тебе є криза, от наприклад, уяви собі, що є криза, пов'язана з лісними пожежами, і лісні пожежі ризикують охопити велике місто. Ти не будеш викликати зоологів і питати, чи можна вирубати частину лісу, щоб пожежа не дійшла до міста. А ти будеш розмовляти з пожежниками і, не зважаючи на ніякі інші обставини, шукати екстрене рішення, як швидко зупинити цю пожежу і не дати їй підпалити місто. Я не кажу, що це виправдане. Бо це ж, але тільки зараз ми це розуміємо, що це не було. Тоді ж ніхто це не розумів. Тоді вони вважали, і всі вважали, що, ну добре, майже всі вважали, що ситуація дуже критична, і ми можемо там, і мова йде про загибель мільйонів людей. І коли йде мова про можливу загибель мільйонів людей, коли в такому стані, тоді не час думати про те, що буде з психологічним станом через кілька років після того, як ми ці крузи пройдемо. Ось я думаю, що це не просто є якісь речі, коли ти маєш приймати рішення. Як хірург, який приймає рішення про ампутацію ноги, він не спілкується з психотерапевтом цієї людини, як вона буде на це реагувати.
Один-один.
Не те, щоб ми ведемо рахунок.
Але Міша зараз був.
Але трошки святкування тут.
Так.
Слухайте, ми так багато часу говорили про коронавірус за усі ці випуски. І я вважаю, що тема не розкрита. В який момент воно все закінчилося? Типу, всі ж казали, 80% треба вакцинованих, і не людиною менше, інакше ми всі помремо. І що тепер?
Ну, справді, в розвинених країнах ця цифра
більш-менш досягнута.
Більш-менш досягнута, да.
Але в нас це закінчилось, було два моменти. Перший момент – Крістіан Дростен. Крістіан Дростен – це той вірусолог, який був першим, хто це заявив.
Виявилося, що в нього нема диплому?
Ні, в нього все є. Він потім записував подкаст. Кстати, так.
Та треба перевірити його диплом.
Він був главою цієї експертної комісії, він вів цей подкаст, він робив щось, і потім він і директор цього РКІ, нашого інституту, який за всім цим слідкував, пішли у відставку. І це був перший момент, коли сказали, ну, майже. І другий, мені здається, хтось пару місяців назад офіційно об'явив, що пандемія коронавірусу завершена.
ВОЗ
да. Об'явив, так?
Який нинче там.
Потім там було щось у Китаї, що ми вже не дуже слідкували, але вони ж там були нуль ковід політик. Вони хотіли все зачинити, і там були протести в Китаї, і там були такі протести, що навіть ми про них дізналися, що в Китаї не очевидно. І Китай відчинив і зняв всі локдауни. І там скільки це народу переболіло, перехворіло?
Там дуже багато людей переболіло, mm-hmm. дуже багато людей померло, але це швидко якось минуло там за 3-6 місяців. Mm-hmm. І вони відкрили локдауни, скоріш, не через протести, хоча, мабуть, це мало якийсь вплив, але через економічні проблеми, які з цим виникали, бо в них там почав просідати суттєво ВВП, ну, суттєво, з точки зору, що це стало видно. І це вже було не sustainable, як то кажуть. А дійсно, воно якось дуже-дуже плавно, поступово, як я розумію, поступово почала знижуватись смертність від ковіду. Хто знає, через що, мабуть, там було декілька причин. Одна, мабуть, з причин, я не виключаю, хоча, як то кажуть, від Спартака, що через те, що люди, які найбільш вразливі, вони перші захворіли і перші померли. Але були різні мутації, які призводили до того, щоб вірус ставав менш токсичним. Краще почали лікувати, знайшли способи. Ну і вакцинація теж призвела до того, що значно зменшила смертність від вірусу. І як ітог, коли я ще слідкував за цими цифрами, там смертність вже приближилась до смертності від звичайного грипу. І все, воно так от і пройшло.
Мені просто здалося, що ось ми дивимося, скільки людей помирає кожного дня, а потім бах, і все почало відкривати.
І перестаємо.
Так, і перестає, угу. І все.
Ну, я пам'ятаю ще з наших записів, що от коли була друга хвиля, що коли почали дуже багато людей хворіти в другій хвилі там, в Британії, то хвиля захворюваності зростала, а смертності ні. І от тоді, мені вже здається, стало більш-менш зрозуміло, що воно буде скоро минулим. Але з того часу пройшло ще рік чи півтори перед тим, як все остаточно завершилось. І знаєш, що мені цікаво, що дійсно я не бачу у якомусь не маргінальному дискурсі такого розбору польотів, що саме було зроблено не так. Тек, де, не де, то стаття там про Швецію, що в них там вийшло так само, як і у сусідів, або в середньому, так, може, гірше, ніж у сусідів, але так само, як в середньому по Європі. Але дійсно таке враження, що поки ті люди, які були при владі, коли це було, ну, партії, президенти, поки вони ще при владі, ніхто не зацікавлений в тому, щоб зробити роботу над помилками, але я думаю, що через виборчий цикл всі ці будуть робити.
Змінилися. Вони ж змінилися, в нас же Меркель вже пішла. І...
Але ж партія залишилась?
Ні. Партія там... це ж Німеччина. Була велика коаліція ЦДУ і СПД, а зараз при владі СПД, зелені і ліберали. Тому частково вони залишились при владі, частково пішли, і міністр охорони здоров'я, він теж був змінений під кінець ковіду. Тобто він, але той міністр охорони здоров'я, який з нас зараз є, він був найбільший панікер. Найбільший. Він валав усюди, як це страшно, але в Німеччині є культура визнання помилок. Вона є. І я дивилася пару днів тому його виступ у Бундестазі, де він казав: так, я визнаю, це було too much, не всі рішення, які ми приймали, були вірними, і це зі школами, це вже не повинно, він казав, це не повинно було бути так довго. Часткове визнання помилок, воно відбувається зараз. Але не повернеш ці два роки.
Це просто проблема ще в тому, що це доволі швидко стало політичним питанням, і тому це дуже важко обговорювати, принаймні у публічному дискурсі. Може, десь у спеціалізованих кругах, на яких конференціях епідеміологів, там вже давно все розібрали і оновили гайдлайни, як треба себе вести під час пандемії, як там через вірус, який прийдеться повітряна крапельна шляху. Да? Але ми це ще не знаємо.
Дізнаємось на наступній пандемії.
Тут же ще оця мулька про те, ми ще не знаємо, звідки цей вірус пішов.
Так, так, так.
І це ще...
Виявиться зараз, що з лабораторії у Китаї.
Да.
І це буде для нас приводом щось сказати там Китаю.
Ну, хто знає. Слухайте, знаєте, що я сьогодні почув в одному із тих подкастів, про які я казав на початку? Що чистити вуха вушними паличками дуже некорисно. Ну, я якби знав, що це некорисно, але це настільки некорисно, що, наприклад, в Америці на упаковках прямо пишуть: не чистіть вуха вушними паличками.
Як на цигарках.
Ну, майже. А нащо? Мені то не потрібні. Хто мені може пояснити?
Це просто палички з ватою.
Косметичні.
Косметичні.
Прищики мазать.
Ну, добре, я знаю. Так ось, з початку року їх продаж заборонили у Британії. Їх ніде не можна купити.
Ну, це прямо, як ти кажеш, мед у вуха.
Але ж це боротьба із пластиком, а не з чисткою.
Ну, мабуть, да, мабуть, ще це
боротьба з пластиком. Вони сказали, що вони там прийняли кілька років тому законопроєкт, чи закон, що там не має бути пластикової палички, а вона повинна бути з чогось іншого. І наскільки я знаю, тут в Німеччині вони всі паперові.
Ну, от в мене питання. Якщо це вже common knowledge, як загальні знання, що використовувати...
Чому
ти, типу, травмуєш вушний канал, і туди мікроби попадають. І усі серфери, наприклад, це давно знають, і прям новачкам усім кажуть, що прямо не робіть цього, якщо хочете почистити вуха, лийте туди перекис водною. Як він називається?
Перекись водню, да.
А що, серфери?
Прямо в ухо?
Прямо в ухо, да.
І що, і це нормально? Це, типу, не як тобі там не жже? Бо я колись...
Нічого, я пробував, нічого там не...
І так, всі знають, що це погано. Доктори кажуть, не треба так робити. Чому їх продають у вільному продажі? Чому тоді їх не заборонять?
Так вони косметичні.
Через те, що...
Вони не вушні.
Ну, я знаю, але ж це люди. Ніхто їми не користується.
Тому що люди будуть що робити? Брати шматочок ватки.
На спічку.
Намотувати його на сірники. І ковирятися в ушах, як це робили до того.
Насправді не будуть, бо всі буде западло.
Ну раніше ж не було западло.
І ходили всі з грязними вухами. Неандертальці.
Ну, коротше, люди, ви бачите, доктора знають, серфери знають, і ви тепер знаєте. Не використовуйте вушні палички. А тепер ще про перекись водню.
Ну.
Значить, перекись водню, я колись, років там 3-4 назад, коли в мене тільки з'явився скейт, я в Лондоні їздив на скейті, я з нього впав і так сильно собі щесав руку. І Таша тоді пішла в аптеку і купила перекись водню, щоб це обробити. Ну, по-перше, там був не 1% розчин, а 5%. І це просто піздець. Тому що, ну як ми пам'ятаємо, що треба з перекисю водню? Ти такий на ранку лієш, воно так піниться і прикольно. Типу, обеззаражує. Так?
No.
Коротше, якщо ви полієте 5%, те, що у вас була рана, це просто, ну, ерунда. Бо такої болі я не відчував ніколи. Ну, коротше, це дуже больно. Воно просто все жже. Ну просто як опік хімічний. Тобто я зробив собі хімічний опік на цій рані. А потім ще прочитав, що насправді, якщо у вас
подорожник рана, треба прикладувати.
Краще просто її промити водою, ніж перекисню водню. Бо так, перекисню водню вбиває мікроби. Але через це, через хімічний опік, який просто відбувається на більш, ну, на меншому рівні, коли це 1% розчин, ніж 5, у вас буде рана загоюватись довше.
Хлоргексидін.
Ну, коротше, да. Тому перекись водню не треба. Ну, а лити у рану.
Толя, нас... назові, будь ласка, цю частину подкасту якось особливо. Яка Міша, давайте, Міша дисклеймер, надає.
Дисклеймер. В нас немає медичної освіти.
Тому... Це, як то називається, Спартак неділя.
Кухонні розмови.
Да. Так що на вас страхи.
Знаєш, як то... дисклеймер, да. Це не є ні медичною, ні фінансовою порадою. Всі медичні ризики на ваш розсуд. Перед тим, як вживати будь-який медичний засіб, проконсультуйте з вашим лікарем.
Тепер у нас є новий вступ для подкасту.
Да. До речі, якби ми робили подкаст десь в Україні, де є якісь сурові норми з цього приводу, нам, мабуть, довелося робити всі такі дисклеймери.
Блін, навіть не знаю.
Німеччині, наприклад.
Ох, в Німеччині точно довелося.
Ну що, дякуємо, що ви послухали моїх брата та сестру. Може, почуєте мене за тиждень. Всім пока.
Пока.